galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha Oktoobarna waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya anigoo Xuseen Barre Aadan iyo Caasha Ibraahim Aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtar Roobow oo maanta magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in uu u sharaxay yahay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed meel buyoon ay joogeen oo sub badan iyo nahaniin jeedi osagaas u haayay in unuunay hanis fashaxna imaarada ama mas-uuliyadda Koonfur Galbeed in aan siin ku aqbali waana tartamo doona insha Allahu ta'ala.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno Soomaali ka carartay dalkan Mareykanka oo magangelyo u tagay Kanada.
waxaa cabsi soo foo saartay khaasatan dadka Soomaalida ah oo muslimiinta ah in maaratay oo meesha laga mamnuucay inay imaadaan. marka sidaas daraadeed waxaan go'aansaday inaan maaratay waddanka Kanada oo iska aado oo magangelyo aan ka raasulo. marka alxamdulillaah haddii waddankan si fiican baynu soo dhaweeyeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii doodi gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump u soo magacaabay in uu xubin ka noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in ansixintiisa cod loo qaado waqtiga ugu horeeya ilaa iyo Sabtida. waxaana xubnaha sanadka la filayaa in ay maanta oo khamiis ay eegaan warbixinta baaritaanka ay samaysay hay-adda FBI taas oo ku aadan eedo anshax xumo ah oo ay haweenay ku soo eedeysay taas oo sheegtay inuu isku dayay inuu farxumeeyo waqtigii ay dugsiga ku jireen. waxaana sidoo kale soo baxday haweenay kale oo iyaduna eedo kuwaasi la mid ah u jeedisay Brett Kavanaugh. hase yeeshee Kavanaugh ayaa dhankiisa iska fogeeyay eedeymahaasi.
marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo socdaal ku maraysa qaaradda Afrika ayaa booqanaysa dalka Malawi maanta oo Khamiis ah. Melania ayaa ka amba baxday dalka Ghana oo ahaa dalkii ugu horreeyay ee ay booqato. marwada madaxweynaha ayaa safar qaadanaya toddobaad ku tegaysa dalalka Ghana, Malawi, Kenya iyo Masar, waxayna u ololeynaysaa caafimaadka iyo nolosha caruurta.
maxkamad ku taalla Mareykanka ayaa amar ku bixisay in la joojiyo xukunka horudhaca ah ee lagaga joojinayo maamulka Trump in uu soo afjaro sharciga magangelyada ee uu ogolaaday in ka badan 300 oo kun oo qof oo ka yimid Haiti, Sudan, Nicaragua iyo El Salvador si ay ugu noolaadaan ugana shaqeeyaan Mareykanka. dowladda Mareykanka waxa ay siin kartaa aqoonsiga ku meel gaarka amaba TPS dalalkaana xaaladooda ammaan u saamaxaynin in muwaadiniintoodu ay ku noqdaan ama meeshaasi aanay dowladdu awood u lahayn in ay si macquul ah uga qabato soo noqoshadooda sababo la mid ah masiibo dabiici ah. waaxda amniga gudaha ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 sheegtay in qiyaastii 1000 qof oo u dhashay dalka Suudaan oo haysta sharciga TPS ay ka joojin doonaan bisha November sanadkan 2018.
dowladda dalka Netherlands ayaa ku eedeynaysa Ruushka in ay weerar dhinaca internetka ku qaadeen. weeraradaasi ayaa la sheegay in uu mid ka mid ah lagu jabsanayay xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada ah. saraakiisha dalka Netherlands ayaa sheegay inay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan sirdoonka militariga ee Ruushka, kuwaasi oo sida la sheegay isku dayay in ay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ah.
marka lagalab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed kaga dhawaaqay Sheekh Mukhtar Roobow Cali Abu Mansuur oo mar ahaa hogaamiyaha labaad ee ururka Al-Shabaab. madaxiisana ay saaray dalacag uu duldhigay Mareykanka sanadkii 2017 ayuu Roob uu isu soo dhiibay dawladda kadib markii muddo bilaa ah uu weerar kala kulmay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Roob ayaa ka mid noqonaya musharaxiin ilaa 17 gaar ah oo u tartamaya doorashada Koonfur Galbeed oo lagu wado inay dhacdo 27-ka bisha November ee soo socota. Wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Sheikh Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansur waxa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday. Abu Mansur ayaa dadkii soo dhaweeyay isagoo la hadlay wuxuu si rasmi u shaaciyay maanta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed doorashada dhacaysa 17-ka November sanadkan. Sheikh Mukhtar Roob ayaa inuu isku soo sharaxay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ku micneeyay dalab ugu yimid rabitaanka shacabka iyo dhibaatooyin amni darro oo baahi weyn ay u qabaan buu yiri shacabka Koonfur Galbeed.
Ma isii sheegay dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed meel buyoonay roogan oo soo badan yanahaniin jeedi osagaas oo haayi ini unuunay hanis rashaxna imaarada ama mas'uuliyadda Koonfur Galbeed. May basi in sheegay ini aan siin ku aqbali waana tartamo doon insha Allahu ta'ala. Insha Allahu ta'ala guuleysadaasan nabadana guuleysadaas waana maantii.
Xildhibaan Cali Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isaguna munaasabada lagu soo dhaweynayay Sheikh Mukhtar Roob oo ka sheegay inay yihiin wakiilada bulshada isla markaana ay ku shaqeynayaan rabitaanka shacabka.
Annaga hadaan xildhibaannahay markaan baarlamaanka joogno marka kale waxaan la leeyahay wakiilada dadweynaha dalka. Waa asal ah dadweynaha annaga farcan ayaan ka soo dhaxbaa. Waa dadweynaha u sheegaya garcasata ahaad oo xulwin kasta ahaato in hoos iyo korba ay noogu sheegaan ninka ay rabaan in la doorto oo aan eeh iyo qabiiltoona ku jira inay ninkaa noo tilmaamaan annagana haddii ilaahay raa xildhibaanada haddaan lahaa ayaan ka dhibid.
Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo qulqulayay siyaasiin halgan uga jira rabitaanka xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa isoo sharaxay in ka badan 10 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ka mid ah musharaxiinta xilkaasi soo taagay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo dowladihii hore wasiir ka soo noqday, Maxamed Aadan Farkeeto wasiirkii hore ee maaliyadda, Yuusuf Macalin Amiin Baadiyow oo dowladihii ku meelgaarka xilal kala duwan oo wasiiro ka soo qabtay, Xuseen Xasan Cabdi Xuseen Kushub oo muddo ka badan 20 sano la shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay, Injineer Saalax wasiirkii hore ee howlaha guud, Ambassador Sayid Axmed safiirkii hore ee dalka Uganda, Ibraahim Macalin Nuur oo isaguna muddo ka badan 20 sano ka shaqeynayay arrimaha samafalka, iyo Sharif Xasan Sheikh Aadan oo ah madaxweynaha haatan waqtiga uu ka sii dhammaanayo. Waxaa xusid mudan in mid ka mid a musharaxiinta ay haween tahay, taasi oo ah Aamina Maxamed Mursal oo dowladdii ku meelgaarka Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa wasiirka haweenka ka soo noqotay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Meelo badan oo dunida ah oo igu dambeysay Indonesia ayaa waxaa dhibaato ka geystay masiibooyinka dabiiciga ah, waxaana sanadihii u dambeeyay soo kordhiyay daadadka, duufaanada, dhulgariirada iyo masiibooyinka kale oo kororkooda lala xidhiidhinayo isbeddelka cimilada dunida ee sii kululaanaysa. Geeska Afrika waxaa ku soo noqda abaaraha oo dhul badan ka dhigay lama degaan. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalka dhibaatada ba'an ay ku hayaan abaaraha iyo xaalufka lagu hayo dhirta. Wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca dalka Soomaaliya iyo wadamada ologala ah ayaa qaybo ka mid ah wax laga saaraa dadka iyo weliba maamulada Soomaaliya ka jira, iyadoo sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan dhulka lama degaanka u soo ekaanaya ee wax soo saarku uu ku yaraanayo, isla markaana aanay jirin qorshayaal looga hortagi karo marka la eego dhibaatooyinka geeska Afrika ka taagan. عبد الحكيم أحمد قولت أو شقهاتن شهادة بيجي ليه كديارين يا أربعين عام سيبوين كا تلكن الصومالية يودم هذا جيس كافريكا أيه هري وهانجري قدوميها هيدا ما رأيت مسيبوين كقرن كصومالية وحنو فيها وهذا وجو الرمي سببها أي أصل نقدان مسيبوين كاسي يقاب كل جهور تيكرو
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والسلام انتهي أديك يا صاحب هذا فيو هذا ولا وحياة فرب بدن بسبب إن أي أباروسون ونقدان حياة هذا قوم يمسن وسبب وحوجه ريا يبدل كعمل هذا وحارك يساعدون كمال قبل زائد اللي جو جرين هذا كل التهي مال لما تجاني سحراء هنا أي هذا وبرف كده أيه سوماليو كله وحات سؤالك وقفلن أنا وكم فرصة محقوس أبرتي دوكس كده قرن كان صار دكتي سوماليا أفجويا ولقي ما أرجع وبيجا أو جرا أو إبر نقد أو ده تقول لكم جدبان هذا أنا دورسنا إسكو حكتو وبيجا جري أنت عمرك وحي سبب كرتا لفت كده كلام وحكي قطع كو زبدل كعمل هذا labo dewaag hore dawlad xoog leh oo macna laha jirtay oo wabiiga laftigiisa sida gurigaaga oo kale aa uga fakaraysiba u baahan yahayna in looga fakaro waa la dayac tiri jiray waa la arqaadi jiray geesihiisa la habeyn jiray waa la socon jiray maadaama dawladantu nagu yara raagtay oo wadankii burbur iyo amaan darro iyo dhif fara badan uu soo maray oo ilaa haddana uu la daala dhacayo laftigeeda taa waxay ayaduna qayb ka sii noqotay hadii roob yimaadaan oo wabiga u biya keenana inay dib noqoto hadii biyihi la waayeen inay dib noqoto sababtoo ah in laga diyaar garoobaa la rabaa
ee waata abd xakiin oo qorshayaal laga hortagayaa ayaa jiray saad sheegtay hore haatan hay'ada kala duwan ba hawlahi wada mar walba waxaynu maqalnaa beesha caalamka ayaa noo soo gurmanaysa marka halaab urkaado la kaashanayo waayay aragnimada iyo daraasadan haatan aad gacanta ku hayso abaarahaas looga hortay karo ama siibooyinkaas looga hortay karo maxaad ka soo qaadi kartaa
runtii hay'ada badan ba soo gurmada mar baan waxaan Umar Cabdirashiid waqtigiisi waxaan hayaa la taliya sare oo arrimaha bulu'aadnimada ee xafiiska prime ministerka naha waxyaabaha ugu muhiimsan waxyaabana waa ka diyaar garow waxyaabahan ka diyaar garowga aan ku sheegay waxay u baahan yihiin in meelaha abaaruhu ay ugu daran yihiin oo Soomaalidan laf dhabar waa dhaqaalaheeda oo xoolaha nool uu ku badan yahay in laga qoodo meelo biyuhu ay cishtaan ama wara laga qoodo ama dam dhe ama waxa rabta dhe waxaas wax weyn oo qarash badan xataa u baahan ma ahan dadkeenii waxaan ugu dhacay burburkiiba wuxuu na dhaxalsiyay inaan develop gareyno ama ay dadku ay la noolaadaan ku tiirsanaanta deeqda dibadda international community ga waxay u baahan tahay kaliya dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe inay intay isu tagaan oo ay develop gareeyaan ama ay sameeyaan strategy yar oo looga hortagay ruux wax weyn ma aha hadda xurfti yarayd oo loo baxsaday oo bari ahayd oo abaaruhu markay dhaceen ilaa waqooyi iyo koonfur oo dhan laysaga yimid lacagta ku baxdayna lacag badan ma ahayn wax $100,000 gaaraayay ahay marka $100,000 hadii daacad la yahay oo uusan corruption iyo musuqmaasuq iyo uusan jiri lahayn maxaan qodan karnaa imisa ceelal baan qodan lahayn marka waxaan is leeyahay waxa loo baahan yahay si abaarahan soo noqnoqoshadooda horta inta badan markii Ilaahay laga tago waxa inta badan bilow aadanka sabab u ah sababta bilow aadanka in la waayo musuqmaasuqna qayb libaax lu ka yahay dawladnimadan urursaneen qayb ay ka tahay xoolaheena oo aan wali xoola iska furano duurka iska daaqayo oo aan la isu balance gareynayn ama aan la isu qiyaasaynin bilmasal meel geel aan ku haboonayn oo loo ku haboon ba geel lagu hayaa meeshii geel ku haboonayna ariba lagu hayaa waxyaabahaas oo dhan waxa laha hab loo maamulo daaqa jira daaqan aan la maamulayn iyo xoolaha socodka dheer ay sameeyaan laftigeeda waxay leedahay saameyn kale marka la ururiyo waxay keenin kartaa in hal meel lagu ogaado waxa musuqmaasuqa dhirigelinayo waa baahsanaantu ay baahsan tahay
arayadu maanta ay kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xakiim Axmed Guuleed maareeyihii hore ee hay'addii maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya oo haatan shahaadada PhD-ga dhinaca maaraynta iyo masiibooyinka ka diyaarinaya jaamacadda Nairobi oo aan kula kulmay Nairobi Yasiin Sawareere VOA Nairobi
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan. Intii ni dhageysatay idaacaddeena saaka waxaad ku maqasheen wareysi aanu la yeelanay Dr. Cabdullaahi Aadan oo dhowaan ka furay magaalada Nairobi xarun qaliinka loogu sameeyo gabdhaha. Dr. Aadan ayaa sheegay in caqabada gudniinka fircooniga aan la dhayalsan karin intii ay furayd xaruntiisana ay soo gaareen ilaa 200 gabdhood oo halkaas qaliin loogu sameeyay. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysigaasi oo ila yeelatay Sahra Cabdi Axmed.
walaa waan jecelan lahayn Soomaaliyeena ugu gudno aadno maarta aad u caawinay dadka laakiin waxa wanaagsan in la ogaado dibkanid waxa loogu hortagi karaa sifa prevention wax liira maaha qalitaan marka anigu waxaan dhihi lahay Soomaaliya oo meel allah meesha joogtiin ha ogolaanin in gabdhaha la gudo waa inaad joojisiin dhaqan xun waa inaan laga hortago oo lala dagaaltamo والوين وين وقانو دبكانيتو دقن كينا كتيرو لكن سوحاوية واح برنامج وحاولنا إنا مارتنا خاتيرتا صوماليا إنا مكتبو برنا مقالا نيروبي جامعة University of Nairobi إيو ماشي حرونتان كشقي سيفو مارتا وبرتان كدب أيو آدي كران ودنك آدو عاوين وين انتا سو ملايين وصومالي قبلها آيات دبكانيتو إمكايستان
وين هادا قبلها لذين كينو بادية مالغة كينا mise waa gabdhaha gudaha magaalada Nairobi bas u jooga iyo magaalooyinka waaweyn oo ku dhow oo aan reebaadiyaha ahayn
badana waxa wayna ku magaalada waaweyn jooga laakiin marmarna ku marto dhibaato sano aad u xanuunsan baadiyaha laga keena
kiisas ma ishee kartaa gabdh gudniinka fircooniga u dhintay oo qoy Barkinya Garissa oo Jeer Mandera iyo haday noqoto xataa dhulka kale Soomaalida ku dhow
ha laba usbuuc ka hor Zahrawi waxa jirtay gabar Somali oo dhinaca sidoo I think inay tahay gal ka caamisay kismaayo waxaasusni markii lagu gudbiyay kadib dhig baxdi oo dhimatay bil loo bilood koorna sidaas amal baa ku dhacday gabdha Soomaali wadamada kale West Africa aad bay u dhacdaa markaan kulli tooy jirtaa aad bay u dhintaan laakiin laga moorqo dadka wareysiga iyo journalist iyo media ka moorqaan laakiin gabdha badan ayaa ma artay u dhintaan dhibkan waayo waxay la kulmaan infection iyo dhibaato kale
way marka hadda shaqo fiican ayaad haysan saad ii sheegto oo muhiim u ah bulshada gaar ahaan dumarka in oo aad tiraahdo xuquuqdooda xataa ee qaarkood iyo caafimaad ahaantoodii wax walba aad ka shaqeynaysaan ma dhaqaalad ku qaadanaysaan oo dadka qaarkood ileen ma awoodi karaan oo haday isku dayaan ma helayaan fursadahaas mise waa wax lacag la'aan
wallahi horto aad baan u jecelanahay inay lacag la'aan noqoto markan miyiga iyo magaalo dhinka yar aadno lacag kama qabno anigu amal waxa weeyaan pro bono wax liira free service amal ayaan ku sameeyaa laakiin magaalo dhinka Nairobi iyo ku awooda kuwaas lacag yar baa laga qaadayaa laakiin qasab markan miyiga aadna ama isbitaalaha yar oo baadiyaha amal marka aanu qasab kama qaadi karno waa dad aad u liitan xagga dhaqaalaha
kiiski kugu darnaa oo gudniin fircooni ood la kulanto oo gabar aad u sameysa qaliin muxuu ahaa hadda maskaxdaadu wax yar gadaal u celisay
kiisku wuxuu ahaa bishii January bishii koowaad ayuu ahaa
sanadkan
ayuu gabar baali keenay oo ka timaadii magaalada la yiraa Garissa marka laga keenay Nairobi baali u keenay gabadha infection xun baa galay gabadha markii dambe waxaan siixinay isbitaalka ICU baan siixinay infection ku markay kasoo baxday kadib gabadhii waxay noqotay ilaa iyo makanka ayuu aad u gaari markii dambe qalitaan weyn oo weyn ilaa 3 saacadood amal aan u qaadatay ayaan ku hagaajinay makankeeda iyo dhinaca galmada marka dhibkaas ayaa maartay gabar yar ayna ahayd oo 18 sano jirta marka alxamdulillaah ilaahay baa maartay badbaadi ma haddana way fiicantay gabadha
waayahay kuwaas waa kuwa dhakhaatiir sahla kuwa badan oo dhakhaatiir helin ayaa cudurada ka dhasha gudniinka fircooniga la nool caruur ayaa u dhimanayso marka erayga ugu dambeeya ee waalidiinta Soomaaliyeed aad dhihi lahayd meel bay joogaan muxuu
anigu erigan dhiilahay waxa weeyaan lagu dhaqankaanito dhaqan xun weeyaan yaan lagu noqonin meel allah meesha joogto weliba maanta waxaan doonayaa fursadaan inuu qaato oon la hadlo maamudinka hooyo ha u ogolaanin gabadhaada in la gudo waayo aabihii kama uu ka maqan yahay xaafadda gabadha maamada ayaa maarata luuqyaha geeso oo marka dambe lagu gudo marka waxaan aad iyo aad inka codsan lahay oon in bari lahay tafadal gabdhaha yaan la gudin aan la iska dhaafo dhaqankaanito
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Aadan oo u warramayay wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed.
الكدغيسيان نغلا سعطان والان تاف سومالغي فيو اي dalka Canada waxaa bilihii la soo dhaafay galay tiro badan oo muhaajiriin ah oo ka qaxay dalka Mareykanka kadib markii maamulka madaxweyne Trump uu adkeeyay sharciyada dadka soo galootiga ah sidoo kale uu ballan qaaday in la musaafurinayo dadka sida sharci darrada ah ku jooga Mareykanka hadaba dadka Mareykanka ka cararay ee Canada tahriibka ku galay waxa kamid ah tiro Soomaali ah kuwaas oo magangeliyay weydiistay dawladda Canada wariyaha Jamal Ahmed Usmaan ayaa dhawaan magaalada Toronto kula kulmay qaar kamid ah Soomaalidaas warbixintan ayuu naga diray
Soomaaliya du farabadan oo aan haysanin sharciyada Mareykanka lagu jooga ayaa bilaabay inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Canada si ay magangeliyo uga helaan wadanka Canada. Mareykanka ayaa tan iyo markii madaxweyne loo doortay Donald Trump labalaabay musaafirinta dadka sida sharci darrada ay ku jooga wadankiisa. Abril sanadkii 2017-kii ayaa afhayeenka waaxda fulinta arrimaha socdaalka iyo customka ICE Brendan Reedy waxa uu VOA u sheegay in laga soo bilaabo koodii bishii Abril sanadkii 2017 ilaa iyo 4801 qof oo Soomaaliya ay heleen amarkii ugu dambeeyay wadanka lagu musaafirin lahaa afayeenka ayaa sheegay in isla waqtigaasi 237 qof oo Soomaaliya dib loogu celiyay wadankoodii dadkan qaarkood ayaa waxa ay ka soo gudbeen xadka Mexico iyo Mareykanka halka kuwa kalena ama sharciyadii lagala laabtay ama loo diiday dhawaan Canada waxaan kula kulmay Soomaalida qaar oo ka soo talaabay xadka labada dal Nuruddin Maxamed Nurow waxa uu ka mid yahay dadkii Mareykanka ka soo baxsaday markii la laba jibaaray musaafirinta dadka aan sharciyada ku haysan Mareykanka hadda waa sharci suge kadib markii Canada uu weydiistay magangelyo Nurow waxa uu doonayaa in fursad uu ka helo Canada oo uu wax ku barto isla mar ahaantaasina anfaca Canada iyo dalkiisa Soomaaliya uu ka yimidba
Mareykanka waa iska shaqeysanaya alxamdulillaah laakiin markii oo Donald Trump oo la doortay oo markaa waxa cabsi soo foosaartay qasatan dadka Soomaalida ah oo muslimiinta ah in maaratay oo meesha laga mamnuucinayo imaadaan marka sidaas daraadeed waxaan go'aansaday in aan maaratay wadanka Canada oo iska aado oo magangelyo aan ka raasulo marka alxamdulillaah hadda wadankan si fiican baynu soo dhaweeyeen waan ka shaqeystaa waxaan wa ka bartaa insha Allah mustaqbalkana waxaan rajaynayaa markaan wax ka barano ama waxaan ka qabsana inaan wadanka aan dib aan u maalgelino ama maaratay oo aan ku laabano Soomaaliya aan arjeyna insha Allah
dadka qaar ayaa Mareykanka inay soo gaaraan waxay ku bixiyeen lacago aad u fara badan iyagoo soo tahriiba Maxamed Cabdi Ducaale waxa uu ka soo tahriibay wadanka Koonfur Afrika waxa uu sheegay in Soomaaliya uga soo cararay nabadgelyo darrida ka jirta darteed waxa uu bishii July soo gaaray dalka Canada oo weyndiistay magangelyo kadib markii uu dhowr bilood uu joogay Mareykanka isla mar ahaantaasina dhowr jeer la xiray
waxa la celiyay aniga asxaabtaydi oo fara badan oo aan garanayo ayaa la celiyay dabayaaqadii 2016-kii 17-kii iyo 18-kii bilowgiisii labaduba marka anigu waxaan go'aansaday inaan iskaga soo tago dalka Mareykanka maadaama aan 3 sano ku noolaa oo wax sharci ah aan ka waayay cabsidiisana ay ugu badatay asxaabtii aniga aan isla soo galay wadankana in badan oo ka mid ah la celiyay ayuu xataa qaar waliba kiisaskoodii aan la
gelin dadka dadkaas oo galay Canada ee ka soo baxsanay Mareykanka ayaa aad u korortay ayaan Yusuf waxay caawisaa dadka soo galootiga waxay ka shaqeysaa xarunta Community Action Resource Center oo dadka soo galootiga ay taageertaa.
Laba bilood gudaheeda waxaan qaabilay 450 Soomaali. Markii la gaaro sanadka aan ahaan waxa la iga rabaa assessment waxa la iga rabaa 1250 inaan helo hal sano gudaheeda. Laakiin ka badanaa helay. Hadda markii la kalkulaareey sanadkan waxaan helay 1800 qofood. badana dhalinyaro Soomaalid waxay ugu soo wada carareen horta nuskood waa xirnaayeen qaar waxay xirnaayeen hal sano qaar waxay xirnaayeen laba sano marka dhibaatooyada ee badana Mareykanka ugu soo carareen waxa waaye waa la wada xiray isla markii madaxweynaha cusub wadankaas qabsaday Donald Trump
dadkan ka soo baxsanaya wadanka Mareykanka ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay nolol wanaagsan halkan ugu heli lahaayeen isla mar ahaantaasina ay beegsadaan himilooyinka ay higsanayaan
هذا يوم سنه جمال احمد عثمان و ربحين تاسين السعوديين هلكت كدغسنا سنه و في او اي
هاتنا waxaan la dhageysataan heesta halku dhageedu yahay igu tiix waxa ku luqeynaysa fanaanada yurub geeyo
Thank you.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobadeedi ku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Brett Kavanaugh, madaxweyne Donald Trump, u soo magacaabay inuu xubin ka noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in ansixintiisa cod loo qaado waqtiga ugu horeeya ilaa iyo Sabtida. Waxaana xubnaha sanadka la filayaa inay maanta oo Khamiis ah eegaan warbixinta baaritaanka ay sameysay hay-adda FBI taasi oo ku aadan eedo anshaxumo ah oo ay haweeney ku soo eedeysay, taasoo sheegtay inuu isku dayay inuu faraxumeeyo waqtigii ay dugsiga ku wada jireen. Waxaana sidoo kale soo baxday haweeney kale oo iyaduna ah eedo kuwaasi lamid ah u jeedisay Brett Kavanaugh. Hase yeeshee, Kavanaugh ayaa dhankiisa iska fogeeyey eedeymahaasi.
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo socdaal ku maraysa qaaradda Afrika ayaa booqanaysa dalka Malawi maanta oo Khamiisa. Melania Trump ayaa kaanba baxday dalka Ghana oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee booqato qaaradda Afrika. Marwada madaxweynaha ayaa safar qaadanaya toddobaad ku tegaysa dalalka Ghana, Malawi, Kenya iyo Masar, waxaana u ololeynaysaa caafimaadka iyo nolosha caruurta.
maxkamad ku taala Mareykanka ayaa amar ku bixisay in la joojiyo xukunka horudhaca ah ee laga joojinayo maamulka Trump in uu soo afjaro sharciga magangeliyada ee uu ogolaaday in ka badan 300 oo kun oo qof oo ka yimid dalalka Haiti, Sudan, Nicaragua iyo El Salvador si ay ugu noolaadaan ugana shaqeeyaan gudaha dalkan Mareykanka. Garsoore Edward Chen raale hada dawladda Mareykanka waxa ay siin kartaa aqoonsiga ku meel gaarka ah ama TPS dalalka aanay xaaladooda ammaan u saamaxaynin in muwaadiniintooda ay ku noqdaan ama meesha ay dawladdu aanay awood u lahayn in ay si macquul ah wax uga qabato soo noqoshadooda sababo la mid ah masiibo dabiici ah.
Dawladda dalka Netherlands ayaa ku eedeynaysa Ruushka in ay weerar dhinaca internetka ku qaadeen. Weeraradaasi ayaa la sheegay inuu mid ka mid ah lagu jabsanayay xogta ururka xakamaynta hubka nukliyarka ama kiimikada ah. Saraakiisha dalka Netherlands ayaa sheegay inay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan sirdoonka militariga ee Ruushka, kuwaasi oo sida la sheegay isku dayay inay u dhacaan xogta hay'adda xakamaynta hubka kiimikada ah.
Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Mashruuca The Power Africa ayaa isbeddel weyn ka sameeyay qaaradda Afrika, gaar ahaan tirada guryaha leh korontada ee wadamada saxaraha ka hooseeya. Isku duwaha mashruucan ayaa sheegay in mashruucan uu ku joogo dariiqa hadafkii laga lahaa oo ah in korontada la gaarsiiyo ilaa iyo 16 milyan oo qof marka la gaaro sanadka 2030. Mashruucan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkadaha Mareykanka. Wariyaha VOA da Maryama Diallo ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waa kan Cabdixakeen Maxamed Shirwa oo inoo soo jeediyay.
Banka Adduunka ayaa sheegay in qoysaska ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika aanay helin koronto ku filan iyagoo oo ku jira heerka u hooseeya. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa 5 sano ka hor ku baaqay in arrintaasi wax laga bedelo, waxaana uu hirgeliyay mashruuc lagu magacaabo Power Africa.
We're going to start by investing $7 billion in US government resources.
Waxaan bilaabaynaa inaan 7 billion oo dollarka Mareykanka ku maalgelinno oo ay dawladda Mareykanka ku bixiso.
Andrew Herkowitz oo ah xiriiriyaha mashruucan ayaa sheegaya in hadda uu meel fiican marayo.
We've helped 9500 megawatts of deals reach financial close.
Waxaan hirgelinay 9500 oo megawatt. In ka badan 10 milyan oo qof ayaa markii ugu horeysay noloshooda koronto helay.
Over 50 million people have access to electricity for the first time.
Andrew Harris-Cowes ayaa sidoo kale isagoo ka hadlaya jaamacadda John Hopkins sheegay in sanadka 2030 lagu wado in 16 milyan oo guri koronto loo geliyo. Mashruucan ayaa waxaa qayb ka ah ururo badan oo ay ku jiraan shirkada Mareykanka.
There are companies like Rickley Hydro in Ohio that are selling parts and components for small mini hydro projects.
Waxaa jira shirkado ay ka mid tahay Rickley Hydro oo laga leeyahay gobolka Ohio oo qalabka yaryar ka iibinaysa mashruuca, waxaana jira shirkado kale oo qalabka u dhoofiya Afrika.
You've got companies that are selling all kinds of parts and components that are being exported to Africa.
Johannes Urbelenin waa khabiir ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins, waxaana uu sheegay inay jiraan siyaabo badan oo Afrika ay ku soo gaari karto dunida inteeda kale.
So if you look at, for example, India, the electrification rate is now approaching 90% and it keeps climbing. But if you look at sub-Saharan Africa,
haddii aad u fiirsatid India, qiyaastii 90% korontadu waa ay gaartay guryaha. Laakiin haddii aad eegto Afrika, xaqiiqda sidaasi waa ay ka duwan tahay.
We see a different pattern.
Thomas Mabotet waa ganacsade Mareykan ah oo ka soo jeeda Eritrea, waxaana uu soolalka cadceedda tamarta ka dhaliya uu ku iibiya halkaasi.
We start with small solar, you know, small lights for families, and then they grow out of it, and now they want big ones. So Africa is going to lighten up, that we know.
Waxaan ku bilaabaynaa qalabka yaryar, kadibna qoysasku waxay dalbadaan kuwa intaasi ka sii awood badan. Waxaan aaminsanahay in Afrika ay ifi doonto mustaqbalka. Kaliya waxaa loo baahan yahay in si farsamaysan loo adeegsado.
The thing is, how do you go about it in the best and the smartest way?
Laakiin xiriiriyaha mashruuca Power Africa ayaa sheegay in caqabadaha ay ka mid yihiin xukuumadaha musuqmaasuqa ah iyo siyaasadda.
The biggest challenge is when a government changes the rules of the game. So a company's been negotiating for a few years for a deal, and then suddenly...
Caqabadaha ugu weyn ayaa ah marka ay xukuumaduhu wax ka beddel ku sameeyaan qaabka ay wax u socdaan.
waxaad arkaysaa heshiis laga wada hadlays muddo sannado ah oo ay xukuumaddu inta ay wax kala soo maqasho ay dalbato in wax laga bedelo ama dib loo soo bilaabo wadahadalkii.
You know, a government hears about something else and wants something different and then wants to renegotiate.
Xiriiriyaha mashruuca korontada ee Afrika ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinkaasi ay niyad jabinayaan shirkadaha ku tala jira inay mustaqbalka iyaguna maalgashadaan.
warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha v o eda Maryama Diyaalo waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waa kan jaamacbuulo jaamac oo inala socodsiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno sababta ay dhallinyarada Soomaalida uga soo bixi lahayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Muddo ayay Soomaalidu ku nooshahay dalalka Yurub ee aadka looga xiiseeyay kubadda cagta, ciyaartooyda adduunka ugu fiicanna loo soo galagato ayna ka ciyaaraan horyaalada kala duwan. Dooda maanta waxaa igala qaybgalaya Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo loo yaqaan Berekh, oo horey uga mid ahaan jiray ciyaartooydii dalka ka ciyaari jirtay, haatanna wakiil u ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee arrimaha qulba joogtana u qaabilsan, iyo Maxamed Daawuud Cumar oo loo yaqaan Maxamed Yumbi oo wariye hore ciyaaraha ka faalloon jiraya isla markaana haatan dalka Holland ka ah kalkaaliye tababara kooxaha yareerka. Labadiinaba kusoo dhawaada dooda gaaban ee v o a.
Waa mahadsan tahay.
Waa ku dhownaa jaamac.
Haddii aan ku horeeyo Cabdiqaadir Maxamed Faarax, Berekh, waa maxay baad isleedahay sababta ay dhallinyarada Soomaalida ee qurba joogta ah khaasatan reer Yurub uga soo bixi laayihiin horyaalada?
Asalaamu calaykum. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida guryaha nagu soo dhoweysay barnaamijkeena maanta oo dood sportiga, oo barnaamij fiican ah oo ah in laga hadlo wixii runta ah oo korqaadida ama horumarinta sportiga dhalinta Soomaalida. Waxaa jirta in wadamada aan ku noolnahay sida qurbaha oo kale, annaga qurbaha aan ku noolnahay, dhalinyarada timid ay u badan yihiin dhalinyaro waaya dambe yimid oo waddankan dadkii ugu horreeyay imaaday 1989 inay ahaayeen dad markaasi ahaa muddo dheer soo jooga waddankao dad xooga waaweyn ahaayeen. Dadkii ilmo ku dhaleen waddamadan, ilmoodii noqdeen inay bibooni ciyaaraan. Ciyaartooy badan ayaa soo baxday oo haddana soo socoto, oo rajada aad ayay u fiican tahay. Waxaa dhici jirtay waayadii hore in la ciyaari jiray jaamaco keliya waqtiyada samarka, sidaa ogtahay samarka aada loo ciyaaraa waqtiga qurxada, in soo baxda waddamadan. Marka hadda waxaa bilaabatay in liig la ciyaaro, oo wiyisha Soomaalida hadda waa la batay in liig la ciyaaro, oo liigii markaasi laga qayb qaato waa meesha keliya ay ciyaartoygu kusoo baxa. Markuu ciyaartoygu liig ciyaaro oo liiga waddamada ay dhigaan f a ka dheeraan, de saas daraaddeed ayaa hadda waxaad moodaa inay isbeddel weyn ku dhacay oo ciyaartooydaasi ay hadda ay soo baxayaan. Marka runtii ani waxaan dhigaa rajada in ciyaartooy la helo ay soo baxdo. Waqtiyada waddamada yimid ayaa waqtiyada ahaa oo ay ku qaadatay inay muddo ay ku qaadatay kale, waxaa aad loo
iseeyaa. Waa kusoo noqonaynaa Maxamed Daawuud Cumar. Maxamed Yumbi, waad maqlaysaa Berekh, waqtiga ayuu saarayaa culayska wuxuu leeyahay marka loo fiiriyo xilliga ay Soomaalidu Yurub timid, dad waaweyn ayaa yimid, kuwii ku dhashay ama la keenayna hadda rajadoodu ma xumo. Marka waqtiga miyaa
jaamac? Waa mahadsan tahay barnaamijka nagu soo casuuntay. Berekhna sidoo kale waa salaamayaa, ummad soomaalida dhegeysanaysana sidoo kale iyaguna waa salaamayaa. Waqtiga lama dhihi karo. Anigu waxaan goobjoog u ahay oo aan arkaa in badan ciyaaryahano da'yara oo teenage qaarkooda oo weliba aanan haysanin dhankii daryeelka, dhanka familka ama dhanka waalidka ayaan dhihi karaa waqtiga wax la yiraahdo ma jirto, sababtoo ah anigan ciyaal aan dhalay ayaa hadda dheelo. Kan ugu weyn waa 8 jir halkaan uu ku dhashay. Marka 10 sano kasii horreysay dadkii joogay caruurtoodii waa dad fangaar oo kasoo muuqan kara horyaalada. Marka dhibaatada waxay ka jirtaa ayaan dhihi karaa dhanka familka iyo dhanka ciyaaryahanka nashadiisa. Wax jaanis ah kama faa'iideysto. Markii uu qoorta uu soo qaado waxa uu noqdaa ciyaaryahan meelaha ku beerdareeya kalaabyada aada ee balwad barta, uma dhuundaloolo in uu kubaddiisa uu sii raacdo.
Taas
ayaan ugu wacan.
Waya Berekh, waad maqlaysaa Maxamed Daawuud, Maxamed Yumbi waxa uu dhaliisha saarayaa ciyaartooyda laftirkooda iyo waalidiinta oo uu leeyahay waajibkii loo baahnaa lagama soo bixin.
Waajirta arrintaasi waa arrin oo aada macquul u ah oo jirta oo wiliyamisay in waalidka dhalinta badan ee wadanka madaxa aan joogno waa wadana aad u qaboojam oo aad u qabow oo ilmaha badan u ciyaaray haddaan la taageerin oo aan la qaadin oo aan la geynin oo aan la saboogareynin waxba ma gaari kara meel lama gaari karo lakiin waxaan ka hadlay waxay tahay professional anigu soo ku noqon karaa wadanada arkaysid halkii boos oo number laba ama number sideeda ka dheeri taqaana inta oo usba dhiso oo weytin oo ah waxaa laga yaabaa hal milyan dhalinyaro ah oo laacibiin ah oo wadamadan tirada badan udhalatay inay abalagareynayaan marka waxaan ka hadlaynaa arrinta ah isagoo ku noqon lahaa ee adoo weyn adduunyada kasoo baxo marka taas waxay qaadanaysaa waqti marka waxay u baahan tahay taas sidaad oo sheegiyo kale in la taageero dhalinyarada waxaan kuu sheegay adeesaa in la bilaabo liag anaga weli wadamadeena hadda ingiriiska oo kale dhalinyarta waxay ciyaaraan liigay ciyaaraan koobay ciyaaraan koob kastaa koob keliya lagu soo baxo oo lagu gaaro in ciyaartoy weyn noqoyaaaywaayahay
maxamed yumbi waad maqlaysaa berag wuxuu yidhi waa arrin jiri karta oo uu kugu taageeray fikirka laakiin ma ahan tiirka ay dhalinyaradu u maqan yihiin weli wuxuu taageersan yahay waqtiga inuu yahay
taas anigu waa kasoo horjeeda jaamaca sababtoo ah soomaali fara badan ayaa yurub wadamada kala duwan jooga marka dhibaatada waxa ay ka jirtaa waqtiga maahane waa iyagana sad ahaantooda inay xoogga ay saaraan waxaa laga yaabaa familka canugooda inuu kubadda cagta uu jecel yahay laakiin aabihii ama hooyadii inay kala maqiyiin xataa hooyo keligeed ee tahay ama aabihii hooyada haddii isfa joogaan aabihii reer kubad inuusan ahayn cunuga laba maalin hadduu qaado ama uu geeyo way ku adkaanaysaa anigan kula hadlaya wiigii laba jeer ayaa training lagu wiil kala geeya sabtigii laba meel ay loo kala wadaa waxaasoo dhan dushidaay saaranta maanta haddaa iraahdo wiigan waa idii wadanayo wiig kale idii muudi karo cunugii 13-14 hadduu gaaro dhowr mar uu raacayaa marka dambena waxay noqonaysaa dee inaan la kontrolino meeshuu ku dambeeyo meeshu wax dhigaayo aan la arkin marka taas ayaa ugu weyn
ayaawaxaan rabaa inaan ka hadlo oon sheego yubi waxay dhici kartaa in hadda waxaan u sheegtay in laba maalmood ciyaaro la geeyo waxaan soo ciyaari jirnay bawniga aan khibrad u leenaa aan soo dhelinay aan soo ciyaarnay soo maamulnay waxaan ku sheegaya laba maalin wiil ciyaaraya bawniga meelna kuma gaari karo taas waxaan ku sheegaya boqolkiiba boqol waa sidaa dan ku sheegana waxaa la ciyaari jiray samarka aan ka hadli jirnay hadda oo hadda aan bilaabnay wadamada hadda yurubta iyo hadda latin america north america hadda ka yimidaan iyo canada in la ciyaaro waqtiyada qabowna in la ciyaaro marka laba maalin oo calimiinta la siiyo oo halka maalin ku ciyaaro wiil kuma soo bixi karo
jaamaca oo looma jeeda aniga soomaalida horyaal dhexdooda waxaan ka hadlayaa horyaaladan dalka holland ka diiwaan gasheen ee knvbd ay soo diiwaan gelisa waxaan waa wax systemle waa wax dowladeed canuga laba maalin ayuu xaq u leeyahay inuu training aado maalinta sasigan uu ciyaaro ilaa ma uu ka gaaray heerka ugu sarreyso marka wax uu ka qaban kara ama uu ka bedeli kara malaan ciyaaryahanada dalkan kasoo baxay aad arkaysana kulligood waddadaasi soo wada mareen marka berq adig waxaa ka hadlaysaa in soomaalida dhexdeeda horyaal ay qabato iyo israacdo taas wax ay kuma bixi karaa ma ciyaaryahana dhibaata
may aniga liig aan ka hadlayay haddii kulliba magaciisa si kale u taqaanid waxaway liiga ingiriiska ayaa yaada waxaa ciyaaro dad xataa ajnabi ah waxaa ciyaaro dad ingiriisa ciyaaro waa kooxo ka tirsan waddankan ayaa ciyaaro wuxuu leeyahay one iyo two iyo three iyo four uu leeyahay hoosa laga soo bilaabaa marka hoos kasoo bilaabay kora usoo kacaysa liigaas waa liig soomaali maaha soomaali keliya maaha soomaali waa tiim tiim ka ciyaara waa
biriq haddii aan u gudubno
waxaa laga yaabaa inuu meel fiican gaaro
biriq haddaan u gudubno doodaha maxamed waxaa ka mid ah in dhalinyaradu marka xataa ay fursad helaan ciyaaraha ay ciyaaraan ay ku haraan dhinaca anshaxa oo ay waqtiga ilaalin waayaan ay nasan waayaan ay xaflado iyo habeenka inay soo jeedaan iyo balwado iyo waxyaabaha ay la kulmaan taageero badanna aysan dhinaca waalidka ka haysan arrinta dhinaca anshaxa ka waran maxaad leedahay?
Waa jirtaa, waa arrin aad iyo aad waadaadaba aad looga hadlo annagaa tartibaca uga hadalno marka koobka weliba tournament oo soomaalidan ay ku jirto iyo annaga soomaalida dhexdeedna aan ciyaarno oo kale aad waxaa looga hadlaa waxaa arkaysaa in ciyaartooyda iyo kooxaha ay aadaan dibadaha sida canada sweden denmark ay aadaan oo kale ma arkaysid waalid la socdo hooyadii aabiya la socdo ma arkaysid anu keligii la socdo waa in la saboorgareeya anuga la taageero loo socdo anuga haduu waalidkiisa la socdo waxaa laga yaaba xataa inuu bixitaankiisa jaamaco inay yaraato oo marka waxa u baahan yahay canuga in goraj la siiyo oo la dalo socdo oo la kaalmeeyo aniga arrintaas aad iyo aad ayaa yundub ku dhaqdanahay laakiin waa in la helaa time oo weli waxaan u baahannahay in weli liig lasoo ciyaaro ciyaartooyga soo baxo oo meel soo gaaro dan kale waxaan lagu haystaa jirdhiso caliyadaad jirka in la dhiso way bilaabata hadda in la jirka la dhiso ciyaartooyga marka soo asagoo technicinkiisa fiican yahay ayaa marka qaarkood wuxuu ku haraya aniga arin marar badan inuu ciyaartooygaas jirdhigkiisa
awoodii ku haraya waaye berq waad mahadsan tahay ugu dambeyntii maxamed ayaan rabaa inaan siiyo maxamed yumbi marka laga tago in cunuga uu
tababarada ka qayb galo oo sida aad sheegtay labada maalin oo waajibka iyo maalinta ciyaarta ah iyo saxaabtiis inuu la dheelyeelo, maxaa looga baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan si ay uga mid noqdaan ciyaartooyda ka ciyaaraysa garoomada Yurub?
Jaamaca horta dhalinyarada ama ciyaartooyda baan yiraahday, marka laga hadlayo dooqooda iyo damiirkooda waa mid kacsan oo waxay doonayaan in ciyaaryahan toosan ay noqdaan, laakiin haddii meesha waalid uusan garab ka siinaynin dhibaato weyn ayaa halkaasi kasoo baxaysa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waddan walba ay joogaan, sida hadda Holland oo kale KMVB bakeral ciyaaraa swede divisional ciyaaraa divisional ciyaaraa irdifisiga, yani jaanis u helaa, nin walba xaafad uu degan yahay, degmad uu degan yahay, jaanis uu helaya. Marka kooxahaasi kooxo kale la ciyaaraan ee la shartagaan ee la jaanjigaraya, marka waxaa looga baahan ninka inuu asigu farsamadiisa iyo aqoontiisa iyo dadaal dheeri uu muujiyo, taasuu kusoo bixi karaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Cabdiqaadir Maxamed Faarax Birikh iyo Maxamed Daa'uud Cumar Maxamed Yumbi, aad baan idinkaga mahadcelinaya. Dhegeystayaal, xubintii dooda gaaban ee maantana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac inuu la socodsiinayay dooda gaaban. Kaad kala socotaana waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. waxaa igu martiyaa dhakhtar Cabdi Faarax Taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho.
aad bay u tira badan yihiin cudurada guud. waxaa ka mid ah cudurada beerka ku dhaca, cudurada sambabada ku dhaca, cudurada keliyaha ku dhaca, cudurada caloosha ku dhaca, mandheerada ku dhaca, waxaasoo dhan iyo ka badanba waxaa la isku yeeraa cudurada qanjirada ku dhaca, waxaa la isku yeeraa cudurada guud.
haddaba xanuunadaasi kuwa ugu halis badan?
Waa su-aal wanaagsan, laakiin dee cudurada guud for example cudurada infectionkoo kale infection disease baa la yihahdaa, waxay ka timaadaa waxaa ka mid a bacterial ama virus ama fungus dadka dilaaa oo khataraha ku jira. waxaa ka mid a for example cudurka aidiska la yihahdo, hepatitiska oo soomaalida ku badan oo cabiideeda la yihahdo, cudurada typhoidka amaqashaan, malaariyada amaqashaan, waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin cudurada guud ama qaybta loo yaqaano infection disease-ka. waxaa ka mid a cuduro kansarka oo kale wuxuu hoos imaanaya isaga laftiisa cudurada guud, laakiin hadda adduunku waa la kala baxay oo wax cudurada guud nin kooba ay ma jiro, qayba qaybay usii kala qaybsamaan. waxaa jira cudurada keliyaha ku dhaca oo hadday faristaan usan qofkii nolol haysan in laga miiro moogiye. waxaa ka mid a cudurada ku dhaca wadnaha oo hadday wadnuhu ama dhibaato gaarto ama uu faristo oo qofkii handicap noqonayo ama xanuun uusan la joogi karin. cudurada ku dhaca waagi hore xataa kuwa maskaxda ku dhaca cudurada guud baa lagu dari jiray, laakiin hadda xoogaa waa laga saaray. waxaa ka mid a cudurada sambabada oo kale oo aad ka taqaanaan cudurka TB-ga oo foreenka maxaan ku irahaa neefta cudurka loo yaqaano, cuduro badan oo sambabada ku dhaca ama infection ha keeno ama kanser ha keeno ama autoimmune waxa loo yaqaano jirkeenu halis isku arkaya oo isaga iscunaya ha ku timaado, waxyaaba badan oo sidaa ku yimaadaan. waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa cudurada guud bay ka mid yihiin kuwooda halista ah. cudurada guud waxaa ka mid a cudurada ku dhaca hafdhiska dheef mareenka oo ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca hunguriga, kuwa ku dhaca caloosha, kuwa ku dhaca maxaan ku irahaa mindhicirada noocda waaweynahaada ama kuwooda yaryarahaado. cudurada guud ba waxaasoo dhan la yiraahdaa. marka wax lasoo koobi kara maaha tirada ka batayn, ilaahay halistooda naga haya anaga iyo adinkaba.
Dahab Shariif Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Toore, haddaan ku weydiiyo su-aasha ah, waxaa sheegtay keliyaha inay xanuuno badan ay ku dhacaan. sidee lagu ogaadaa dhagaxaanta keliyaha ku jirto iyo qaabkii lagu daaweyn lahaa? Toore, intaas ku weydiin lahaa.
waa su-aal muhiim ah. keliyaha dhagxaanta ku dhaca ay aad bay u noocyo badan yihiin, waxyaabo qalabaad badan oo loo adeegsadaana waa jiraan. calaamadaha qofku ku yimaado for example qofku waxaa laga qabanayaa labada dhinac midkoodun baa laga qabanayaa, dabcan kelida udha wuxuu ku jiro dhinaceeda laga qabanayaa. xanuun aad u badan colic renal baa la yiraahda, marna ka fuqaya marna ku dhigaya. waxyaabaha calaamadaha kaloo lagu gadan karaa waxaa ka mid a in kaadida qofka uu dhiig soo raaco, mararka qaarkoodna ayo waxba soo raacin calool xanuunkaas iyo sidaas. sidee lagu ogaan karaa? waxaa loo sameeyaa baaritaano kala duwan. waxaa laakiin ugu muhiimsan oo la samayn karaa waxaa waaye ultrasound in computer abay soomaalida u taqaana la saaro caloosha ama dhinacyada keliyaha lagu fiiriyo. waxaa kale oo lagu ogaan karaa waxaan loo yaqaano CT-ga ama MRI-da qalab kale loo yaqaan si aan baaleera lagu fiiriyo jirta ayada lafteeda oo raajooyinka nooc kamida raajada caadiga ah taa lagu arki karaa dhagxanta qaarkood.
Okay, magacaygu waa Cabdisalaan Aadan Cabdi. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa in dhagxanta kaliya gasha sidee lagu daaweyn karaa?
Soomaalida aad iyo aad bay ugu badan yihiin dhagxanta kaliya gasha, siyaabo badan baa lagu daaweeyaa. Waxaa kamida kinaniyaal iyo daawooyin la siiya jira, waxaa kamida biyo badan qofka in lagula taliyo inuu caba, kamida waxaa kamida maxaan ku yiraahaa daawooyin qaarkood oo tuubooyinka ama kaliyaha dabcinaya bahalkii si dhagax meesha u soo maro baa la isticmaalaa. Waxaasoo dhan laakiin haddii laga soo wada gudbo waxay noqon karaan kuwo lagu daaweeyo qalabka hadda casriga oo lagu daaweeyo waxaa la yiraahdaa lithotripsy ama ESWL. ESWL oo u taagan yacni mashiinka dhagxaanta burburiya, sida ayaa la yiraahdaa, waana mashiin ku shaqeynaya qaab hirar ah iyuu ku soo deynayaa oo cod leh iyuu dhagxaantii asagoon qofkii la jeexin, asagoon qofkii la maxaan ku yiraa la qalin, islamarkaasun isla maalinkiiba gurigiisa aadayo.
intaas aan u joogo barnaamijkan wadii dhakhtarka ee toddobaadkan uu marti ugu ahaa dhakhtar Cabdi Faarax Taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
adayo mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure ayaana la socodsiinayay barnaamijka dhaqtarka weydii halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA. haatan waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhageedu yahay Hamoodin Kaliga, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Maxamed Mowge iyo Xaleema Khaliif Magol.
Thank you.
محمود إن كلي جام بكل مد بنا هاي عدد كلام الفنان الله نحرست محمد نوج الليباني يحلي مخلف مقلي يا هايين عن جبه جبه وهاي دا يستاسي جود هني دا عدي قلب الميلان تعرف الصومالي جوفيو وإذا السعوديين يين حسين بري عاشيف رحيم تان مرك على كل ما ينهدي على معا وتضبطة أحنا ما ندي في قتة جينا سداسيو نبت قلي
This is VOA News.